En últimos de diciembre, en el día 23, salieron de Jitrite tres guardias a recorrer por no bajar y al puente que se llama de Roca. Llegaron ya al molino mojados como sopa. Le dicen ya al molinero si los podía pasar, y el molinero contesta que no sabía remar. Dice el cabo con voz alta que remar sabía él. Montaron en la barca ambos y juntos tres. Al llegar al medio del río, la barca empezó a bailar, pero uno de los guardias empezó a desalpetrechar. Dio la vuelta a la barca, tres guardias y el barquero, y el sobrino del cura, que era el molinero. Lloraban las viudas y sus tres hijos más, la muerte de tres guardias venimos ya a contar.
Después hay ahí o guardia que se desalpetrechó, que tiró con fusil y las cartucheras, y se tiró sanado. Ese guardia fue anado y o barqueiro, que era o sobrinho do cura, salvou a este guardia polo dedo pulgar, colleu-no polo dedo pulgar e sacou-no para fora. Pero esa estrofa non me acordo dela.
E diz que este suceso deveu ser?
Este suceso contaba o Manuel Candeu tiña sobre 8 anos que viñeran cantalo polos reixes e co guardia, o cabo de guardia civil de Getí, que ellos cantaron dellos unha peseta que eran moitos cartos daquela. E eu tiña 8 anos e que fai uns 60 anos.
Que non cantaba Manuel?
Manuel ou eu.
E Manuel tiña que non cantaban serían os de San Breixo.
No, os que cantaban isto eran os que cantaban os reixes de San Breixo e os de Roca tamén algo, pero ali os cantaban os reixes eran os de San Breixo, que eran os máis aficionados. Había ali uns 3 ou 4 cuadrillas que cantaban, porque San Breixo e os de Roca levábanse ben, pero eran uns sitios bastante folclóricos, porque a festa do San Alberto, que estaba entre estas duas parroquias e tal, tiraba moito por isto, porque ali xuntábanse uns un cento de probes que eran de pino, dali de Cospeito. Viñan sin pernas, viñan coxas, viñan tal. Estos traían os caballitos e traían os... Estas atracións. Había, sí. Eran caballitos de cadena, había que empuxalos. Eran unhas lanchas. As lanchas eran a parte, pero os caballitos eran uns cabaliños que non se movían. Iban colgados. Había unhas lanchas que se sentaba dentro delas. Entón, había que empuxalos para andar. Pois valíanse dos cativos e dos que os que íbamos unha volta empuxando ou dúas deixábanos ir unha volta, pero montábanos en marcha e tal. Eran uns cabaleiros que chamaban os caballitos daqueles bastante rudimentarios.
Canta máis de...
Pero...
Ai, por eso canta... No, situa mantes o... Ai, por eso canta... No, situa mantes o... O muiño era o de San Alberto, onde baixaron estes, non? Ou devía ser por ali?
Bueno, non.
Contarasme unha vez que un dos guardias teña costumbre de ir xugar ali ao muiño ou algo así.
Non.
Non, isto é do crimen de Roca.
Non.
Tiro de que, sí, que un deles teña costumbre de ir.
Isto dos guardias de que tiñe o muiño é que houve unha tormenta. Choveu e encheu o río. Entón non podían pasar. Tuveron que vir ao muiño para pasar. Non podían pasar e tiñan que vir ao puente. Por non baixar ao puente, foron ao muiño para que baixara o barqueiro. Entendes?
Sí.
E aí veu o accidente.
Cántamo